To som práve mal jeden projekt, ktorý sa týkal farmaceutického priemyslu. Mali sme v spoločnosti vlastne vyčlenený naozaj taký docela, že prísny clean room, by som to povedal. Ono aj ten samotný vstrekolís bol vlastne prekrytý, celý ten dopravníkový pás bol prekrytý a vlastne tie diely prichádzali relatívne čisté do toho samotného clean roomu, kde sa potom ešte diely kontrolovali, prípadne sa tam robila nejaká mini montáž a balilo sa to do nejakého čistého balenia. A ja som raz tak išiel okolo toho clean roomu, tak som sa vlastne cez okienko pozrel na tú operátorku, ktorá tam pracovala. Ona nevedela, že sa na ňu pozerám, tak ona sa pozerala doľava doprava, či sa na ňu nikto nepozerá, nevšimla si ma. Tak teraz proste z toho čistého plášťu vytiahla taký gaval chleba so šunkou, alebo ja neviem, so salámou. Tak si z toho fajnovo odhrízla, schovala si to naspäť a pracovala ďalej. Hej, čiže to bolo...
Bezpečný deň, milí poslucháči, vítajte v BOZP pod lupou, v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZP. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte v našom podcaste BOZP pod lupou od spoločnosti OHSAS, v ktorom sa venujeme témam, ktoré robia naše pracoviská bezpečnejšími a zdravšími. Som Lenka Penzešová-Švecová a dnes sa pozrieme na niečo, čo je často prehliadané, alebo aj menej známe na Slovensku, no je to zároveň neoddeliteľnou súčasťou BOZP, a to je technická čistota. Ako môže pravidelné dodržiavanie princípov technickej čistoty znižovať rizika na pracovisku a zároveň zlepšovať efektívnosť? Odpovede nájdeme spolu s mojim hosťom, odborníkom na túto zaujímavú problematiku, ktorý nám pomôže preniknúť do tajov účinnej čistoty a údržby na pracoviskách v súlade s požiadavkami BOZP. Rada by som privítala môjho dnešného hostia, Michala Libiaka, ktorý nás od základov prevedie touto témou. Miško, vítaj v našom podcaste.
Ahoj Lenka, ďakujem pekne v prvom rade za pozvanie aj za privítanie. A aj keby som sa možno nazval skôr nadšencom ako odborníkom v tejto téme, nakoľko sa v nej pohybujem zhruba nejaké 3 roky a je to veľmi komplexná téma, takže stále sa ja snažím ešte nejakým spôsobom vlastne dovzdelávať, učím sa na nejakých nových projektoch, takže skôr nadšenec ako odborník a som veľmi rád, že si teda aj ty dala priestor takejto téme, lebo nevenuje sa tomu ešte možno toľko priestoru, ako by sa mohlo, alebo v niektorých prípadoch až malo, takže je podľa mňa fajn, že aj takáto, že táto téma tej technické čistoty dostane teraz priestor.
Určite veľmi zaujímavá téma, pretože myslím si, že je aj dosť neznáma v rámci širšej verejnosti a podobne. Takže verím tomu, že dnes nám to priniesie veľmi užitočné informácie. Miško, my sa poznáme už naozaj desiatky rokov, ak by som to mohla takto zhrnúť. A nie v jednom tvojom biznise sme spolu riešili BOZP, a keď na teba môžem prezradiť, niekoľko rokov si dokonca podnikal v rôznych odvetviach, od výrobných procesov až po gastropriemysel. Čo ťa napokon priviedlo k tejto menej známej problematike, ako je technická čistota?
No, ono som sa k tomu dostal v podstate čistou náhodou. Pracoval som v jednej spoločnosti, ktorá vyrábala a dodávala diely do automobilového priemyslu. Táto spoločnosť v podstate získala projekt pre zákazníka BMW, a technická čistota bola dosť takou výraznou požiadavkou pre schválenie dielu, aj celkovo špecifikácie toho dielu. Lenže v tom období v tej spoločnosti nebol prakticky žiadny know-how ohľadom technickej čistoty. Ja som tento projekt riadil ako projektový manažer a teda prischla mi nejakým spôsobom aj tá technická čistota, z čoho som bol najprv docela taký zhrozený, pretože som tiež o tom nič nevedel a tie požiadavky a tie špecifikácie vyzerali na prvý pohľad v zásade až strašidelne, hej, lebo keď si človek predstaví nejaké častice, ktoré majú zo pár mikrónov, pár tisícok mikrónov, tak v zásade tým, že som to nechápal a tým, že som v tej tematike ešte nebol zorientovaný, tak sa mi to zdalo v zásade také, že až nesplniteľné. Ale postupom času sme sa aj spolu so zákazníkom, aj spolu s ostatnými kolegami začali viac a viac o túto tému zaujíma, tým, že sme vlastne do toho boli tlačení hlavne zákazníkom. Takže postupne sa nejako nabalovali tie vedomosti, začali sme skúšať pokus, omyl, rôzne riešenia, niekedy to vyšlo, niekedy nevyšlo, aspoň sme vedeli, či sa hýbeme správnym smerom alebo nie. Čiže toto bol taký môj nejaký ten začiatok v tej technickej čistote.
Uh-huh. A skôr ako sa dostaneme aj k vážnosti tejto témy, tak je čas na moju záľubnú otázku, takú tú neštandardnú. A keďže tvojou najväčšou záľubou, čo môžem teda na teba prezradiť, je gastronómia, dokonca tvorenie nových receptov, tak by som to prepojila s tvojim profesionálnym zameraním. Ak by sa technická čistota mohla premeniť na nejaký dezert, aký by to bol a prečo by práve tento dezert bol symbolom dokonalosti a precíznosti v POZP?
Toto je super otázka, taká kreatívna. Aj som sa nad ňou dosť zamýšľal, že ako na ňu vlastne odpoviem. Najprv som rozmýšľal, že odpoviem takým francúzskym dezertom, ku ktorému sa dostanem až neskôr. Ale v zásade celá tá gastronómia je o tom, že keď ten výsledok má byť dobrý, tak vlastne aj tie všetky suroviny, ktoré do toho receptu vstupujú a všetky tie postupy nejakým spôsobom musia byť dodržané. Čiže keď sa bavíme o nejakej receptúre, o nejakom dobrom výsledku, tak to platí tak od gulášu až v podstate po ten nejaký najkvalitnejší dezert v michelinskej reštaurácii. Keď teda mám povedať nejaký dezert, napadol ma jeden dezert francúzsky. On sa volá, že croquembouche. Je to v podstate taká ako keby svadobná torta, ktorá je zložená z malých profiteroliek plnených krémom. Celé je to ozdobené vlastne takou cukrovou slamou. Ozdobuje sa to kvetmi a rôznymi teda ešte takýmito finesami, by som to povedal. Ten croquembouche je dokonalý vtedy, keď všetky tie profiterolky sú dokonalé, majú rovnakú veľkosť, sú rovnako naplnené, je to pekne obalené tou cukrovou slamou. Čiže naozaj pri tom croquembouche je veľmi dôležité dodržanie tých jednotlivých krokov, nakoľko sa jedná o odpaľované cesto, jednak samotná receptúra, až po upečenie tých profiteroliek, naplnenie tých profiteroliek, vyskladanie. Čiže keby jedna profiterolka bola väčšia ako ostatné, alebo proste mali rôznu veľkosť, tak by to v zásade nakoniec nebol dokonalý kužel, lebo ten croquembouche vyzerá ako kužel. Uh-huh. Takisto, keby ten cukor nemal vhodnú teplotu, na ktorú sa rozpustí, tak by z toho nebola taká pekná cukrová slama. Čiže ono, keď sa to takto po kúskoch vyskladá, a to je na tom ešte také najkrajšie, že ono sa to vlastne musí skladať od spodu, ako aj tie princípy BOZP a technickej čistoty, čiže musí začať od spodu, od toho spodného podlažia, od tej kvalitnej receptúry, od sledovania tých teplú, od všetkých týchto vecí. A vlastne keď tam položíš tú poslednú guličku, obalíš to tou slamou, dáš tam tie kvety, tak tedy máš vlastne dokonalý produkt. A podľa mňa to isté platí aj pri BOZP, technickej čistote a v podstate pri všetkom ostatnom.
Ňam. No. Asi tak by som dala bodku ja čerešničku navrch. Že tak si to popísal krásne, že človek okrem tej BOZP má chuť naozaj zahryznúť sa aj do toho dezertu.
Áno, človek má chuť, až sa rozviezť a znova sa oženiť.
Treba vyskúšať, áno.
Áno.
V nadväznosti na zákonné požiadavky týkajúce sa BOZP má zamestnávateľ zlepšovať pracovné podmienky, zohľadňovať vedecké a technické poznatky, minimalizovať rizika a snažiť sa naozaj pre zamestnancov vytvárať vhodné pracovné podmienky a pracovisko. Mohol by si pre našich poslucháčov trochu bližšie objasniť, čo presne znamená tá technická čistota a ako by sme mali chápať jej nejaké tie základné pojmy?
Uh-huh. Technická čistota je v podstate nejaký súbor opatrení, regulácií, pravidiel, ktoré by mali viesť v zásade k čistému produktu. Čistý produkt vo výrobe znamená to, že sa na ňom nenachádzajú častice alebo nejaké vlákna, pevné častice a tak ďalej, ktoré by mohli mať vplyv na jeho konečnú funkčnosť alebo vplyv na funkčnosť konečnej zostavy. Na tú technickú čistotu sa v zásade dá pozrieť z takých dvoch pohľadov, a to z pohľadu procesu a z pohľadu produktu. Ku každému produktu si zákazník definuje určitý stupeň tej technickej čistoty, ktorý potrebuje, pretože vie kvôli čomu. Môže to byť nejaký kritický diel, ktorý vstupuje do palivového systému, a teda keby sa do takéhoto systému dostala nejaká nečistota, mohlo by sa niečo zadrieť, mohlo by sa niečo poškodiť a mohlo by to viesť teda k fatálnym následkom tej finálnej zostavy. Čiže z hľadiska toho produktu sa naozaj jedná o to, aký čistý ten produkt na konci toho výrobného procesu má byť, aby splnil tú požiadavku. Z hľadiska procesu sa jedná o to, aké podmienky majú byť dodržané v procese, aby bolo umožnené vyrobiť ten produkt v požadovanej čistote. Čiže z hľadiska procesu tá technická čistota predstavuje súbor opatrení, pravidiel, regulácií a noriem, ktoré umožňujú v určitých pracovných podmienkach vyrobiť ten produkt v požadovanej čistote.
A prečo sa vlastne o technickej čistote začína hovoriť teraz čoraz viac v poslednom období? Ja som postrehla dokonca naozaj pár rokov dozadu, že sa hovorí najmä o tejto technickej čistote v automobilovom priemysle. A patrí to naozaj len do tejto sféry alebo tejto oblasti, alebo je to problematika, ktorá sa môže odzrkadliť aj v iných odvetviach?
Ja som sa v podstate s problematikou technickej čistoty tiež stretol prvýkrát pri tomto projekte pre vlastne zákazníka BMW. A to som v zásade v automobilovom priemysle ako projektový manažer pracoval už nejakých 15 rokov. Je naozaj pravda, že problematika technickej čistoty sa v tom automobilovom priemysle, ona sa skloňovala už dlhšie, ale nebola to taká nejaká nosná téma. Ešte stále to není nosná téma a naozaj, čo sledujem aj teraz v niektorých firmách, v niektorých projektoch, naozaj je to stále to BMW, ktoré je v zásade najstriktnejšie a ktoré je také najviac požadujúci zákazník, tak by som to povedal. Ono to začalo vo veľkej miere vystupovať asi s nástupom elektromobility, pretože tam najmä tie batériové systémy majú vysoké požiadavky na technickú čistotu. Ale technická čistota je určite na trhu už veľmi dlho vo farmaceutickom priemysle, v potravinárskom priemysle, v elektronickom alebo teda v elektrotechnickom priemysle, kde takisto nečistoty môžu mať výrazný vplyv na nejaké napríklad zoskratovanie dosky plošných spojov a tak ďalej. Je to asi pravda, že tá technická čistota sa začala nejako tak drať na povrch tie posledné 3-4 roky. Alebo keď sme sa bavili o tom, že v ktorých odvetviach sa tak najviac používa, alebo je tak najviac implementovaná tá technická čistota, samozrejme letectvo. Hej. Keď sa niečo pokazí v letectve, tak to môže mať jednoducho
fatálne
absolútne rozhodne. Fatálne následky a nie na jedného až štyroch ľudí, ktorí sedia v aute, ale na stovky ľudí, ktorí sedia v lietadle. Čiže naozaj aj v tomto priemysle v letectve sa kladie veľký dôraz a už dlhodobo na technickú čistotu, či už sa jedná o rôzne turbínové časti, takisto chladenia, ovládania klapiek a tak ďalej. Čiže toto je tam tiež veľmi dôležité, rôzne piesty. Ale takisto si to môžeme veľmi jednoducho predstaviť. Veľké požiadavky na technickú čistotu sú takisto v rôznych presných ložiskách, ktoré sú veľakrát nejakými funkčnými a mechanickými súčasťami nejakých funkčných celkov. Čiže opäť sa veľmi ľahko môže stať, keď mi dojde k obmedzeniu funkčnosti ložiska, môže to mať opäť dopad na funkčnosť celej zostavy, na funkčnosť auta, na funkčnosť lietadla. V neposlednom rade, keď sa budeme baviť o čistote a tiež sme sa bavili o farmaceutickom priemysle, môže to byť takisto v zásade veľmi nebezpečné, aj keď veľakrát, keďže som sa chvíľočku tak nejako okrajovo stretol aj s projektmi pre farmaceutický priemysel, komponent, ktorý je nejakým spôsobom kontaminovaný, môže zaniesť nejakú špinu, napríklad do nejakého veľmi čistého, do nejakej veľmi čistej zostavy, ktorá sa môže použiť napríklad na operačnej sále, môže to byť zanesené napríklad do tela pacienta, alebo sa môže znečistiť nejaké zariadenie, ktoré sa používa pri operácii. Čiže aj na tomto sa dá ilustrovať, teda, že tá technická čistota a či už samotné BOZP v procese, alebo bezpečnosť pre finálneho užívateľa môže byť úplne kritická.
No, vidíš, z tohto pohľadu som sa na to vôbec nedívala zatiaľ. A sú to naozaj veľmi dobré postrehy. A aký má význam tá technická čistota vo výrobnom procese a prečo by sme jej mali teda venovať tú zvýšenú pozornosť? Napríklad aj v súvislosti s BOZP.
Jedným z predpokladov čistého procesu a čistého produktu sú určite aj stroje a výrobné zariadenia, ktoré vstupujú do toho procesu. Preto je nesmierne dôležité a veľmi veľa firiem aj z mojej vlastnej skúsenosti to podceňuje a je veľmi dôležité naozaj pravidelne, dôsledne a poctivo robiť údržbu strojov a zariadení. Čiže z mojej skúsenosti povedzme viem, že každé nejaké zariadenie má v zásade nejaký plán údržby, má definované nejaké diely, ktoré by sa mali ako často napríklad vymieňať, ako často by sa mali mazať nejaké veci. ako často by sa proste mala robiť celková taká menšia, väčšia oprava, či už strekovacích fóriem a tak ďalej, alebo výrobných zariadení. Toto sa však veľakrát v zásade podceňuje. Mm-hmm. A tým, že sa to podcení, tak môže to mať priamy vplyv na čistotu výsledného produktu. Mm-hmm. Príklad. Je definované v pláne údržby, že v nejakom čase, v nejakej periodicite sa majú meniť náhradné diely, alebo nejaké povedzme hadice, trúbky, cez ktoré tečie olej, čiže nejaké hydraulické súčasti toho stroja. Nespraví sa to, začneme mať úniky oleja, začneme mať úniky oleja do kritických oblastí, kde aj prebieha v podstate proces. Automaticky nám to môže kontaminovať ten výrobok. Takže tá technická čistota BOZP a údržba spolu veľmi úzko súvisia. A keď sa opäť vrátim napríklad k tomu úniku oleja, veľmi ľahko sa môže stať, a tiež som to videl na vlastnej koži, že bola výrazným spôsobom podcenená údržba, napríklad v strekolisov. Zo strekolisov vytekali naozaj že značné objemy oleja, čo už predstavuje reálne riziko toho, že sa napríklad na tom šmikne nejaký pracovník, zlomí si nohu, alebo sa o niečo buchne, prípadne on svojím pádom spôsobí poškodenie nejakého iného zariadenia alebo výrobkov, čiže ono je to všetko v zásade veľmi úzko späté.
A môžem si predstaviť teda technickú čistotu aj na pracovisko ako také, že nielen teda na nejaký pracovný stroj alebo na nejaký produkt, ale vyslovene, že na pracovisko.
Uh-huh. Predstavi si to môžeš.
Uh-huh. Čo tak, mi to z toho vyplýva?
V zásade takým typickým príkladom takého pracoviska, keď už sa jedná o nejaké vyššie požiadavky na technickú čistotu, sú rôzne druhy clean roomov. Uh-huh. V zásade clean room je už nejakým spôsobom uzavretá miestnosť alebo nejaký uzavretý priestor, ktorý spĺňa presne nejaké požiadavky pretlaku, aby teda nečistoty sa vytláčali von. Máš tam už rôzne presné regulácie, že máš tam napríklad dvojité dvere. Uh-huh. Že ty keď otvoríš vonkajšie dvere, tak do vnútorných dverí ťa pustí napríklad až za pár sekúnd. Hej, že nikdy nemôžu byť otvorené aj vonkajšie, aj vnútorné dvere, pretože by automaticky mohlo docházať ku kontaminácii. Zároveň ten priestor medzi tými prvými a druhými dverami napríklad môže byť určený na oblečenie pre pracovníkov. Zase nám tu vstupuje nejakým spôsobom BOZP, keďže sú to rôzne ochranné plášte, sú to rôzne ochranné bezvláknové rukavice. Čiže je to priestor, kde sú veľmi presne definované podmienky, požiadavky, je tam veľmi presne definovaný zase nejaký plán, nazvime to údržby alebo plán upratovania, kde je zase definované, ako často, akým prostriedkom, kto. Veľmi presne sa to eviduje, veľmi presne sa to zapisuje, mm-hmm. veľakrát to vlastne zákazníci aj auditujú, mm-hmm. že si to reálne preverujú, ako často je to robené. A opäť, keď sa to niekto snaží ošidiť, ako sa hovorí v Česku, hej, tak ten zákazník si to v zásade veľmi rýchlo všimne, pretože keď niečo upratuješ, povedzme veľmi narýchlo, mm-hmm. iba pred auditom a nerobíš to pravidelne, tak to jednoducho není tak umyté, ako keď sa to umýva a čistí Jasne. Pravidelne. Povedzme takým najnižším stupňom nejakého priestoru, ktorý som už aj ja viackrát aplikoval, je taká, to sa vlastne volá, že čistá zóna 1, to sa volá, že cleanliness grade 1, a napríklad táto čistá zóna 1 sa od toho clean roomu veľmi zásadne líši tým samotným prevedením. Takisto sú tam už nastavené nejaké pravidlá, teda ono to musí byť napríklad aspoň nejakou páskou na zemi odseparované, aby bolo jasné, že sa jedná už o nejaký stupeň čistoty. Uh-huh. Ľudia tam povedzme ešte nemusia nosiť nejaké takéto striktné ochranné prostriedky ako nejaké špeciálne plášte, ale už môže byť definované nejaké oblečenie, ktoré napríklad nevypúšťa vlákna. Uh-huh. Hej, alebo že napríklad už musia používať rukavice, alebo je tam nejakým spôsobom definované, že môže sa vnútri tejto zóny používať iba plastové balenie, teda nemôže tam vstupovať žiadny kartón, žiadna drevená paleta, áno. z ktorého zase sa môžu uvoľniť nejaké celulózne častice, čiže uh-huh. áno, tento priestor je veľmi jasne definovaný od tej vlastne najnižšej triedy až po tú najvyššiu.
Uh-huh. A patrí napríklad do týchto procesov alebo v rámci technickej čistoty, lebo ja sa stretávam u klientov, niektorých síce nemajú clean room, ale sú to napríklad určité zóny, do ktorých by sa nemali prenášať nejaké nečistoty z iných výrobných častí alebo prach a podobne, tak bývajú také rohože, s takým lepivým povrchom, cez ktoré musí každý jeden zamestnanec, ktorý tam vstupuje, prejsť, akoby nalepiť vlastne tie nečistoty na tú rohož a potom až vstupuje do tej zóny. Je aj toto súčasť nejakého typu technickej čistoty?
Určite áno, pre niektoré zóny je to absolútna povinnosť, pre niektoré je to odporúčanie, pre niektoré to povinné v podstate ani nie je. Ale celá technická čistota je v zásade o nastavení, použijem anglický výraz, že mindsetu, hej? Že tá technická čistota, ona funguje iba vtedy, keď o tej technickej čistote a o tých princípoch technickej čistoty a o tej dôležitosti technickej čistoty je presvedčený top management, stredný management, zase tí ľudia, ktorí sú zodpovední za jeho aplikáciu. Hovorím teraz z praxe. Zažil som situáciu, kde všetko bolo na papieri krásne nastavené. Pri vstupe do tejto čistej zóny boli tieto lepivé rohože, ktoré sa majú meniť v nejakej frekvencii, povedzme, ja neviem, raz za 4 hodiny alebo raz za 8 hodín. Lenže potom, keď tam tú rohož vidíš nalepenú 3 dní, 4 dní alebo týždeň, hej, že v zásade nie, že ty tam prinesieš kontamináciu, ale ty sa kontaminuješ tým, že vstúpiš na tú rohožku, tak to tak trošku stráca zmysel. Hej? Čiže keď ten top management, alebo keď ten stredný management, alebo tí ľudia, ktorí sú zodpovední za tú aplikáciu technickej čistoty, nerobia tieto základné veci, tak potom nemôžu očakávať od tých operátorov, že oni to budú rešpektovať. Hej? Čiže keď sa tie pravidlá nastavia, musia sa dodržiavať, pretože sa nastavili kvôli niečomu a má to jednoducho nejaký zmysel.
Jasné, rozumiem tomu.
To som práve mal jeden projekt, ktorý sa týkal farmaceutického priemyslu. Mali sme v spoločnosti vlastne vyčlenený naozaj taký docela že prísny clean room, by som to povedal. Ono aj ten samotný vstrekolís bol vlastne prekrytý, celý ten dopravníkový pás bol prekrytý a vlastne tie diely prichádzali relatívne čisté do toho samotného clean roomu, kde sa potom ešte diely kontrolovali, prípadne sa tam robila nejaká mini montáž a balilo sa to do nejakého čistého balenia. A ja som raz tak išiel okolo toho clean roomu, tak som sa vlastne cez okienko pozrel na tú operátorku, ktorá tam pracovala. Ona nevedela, že sa na ňu pozerám, tak ona sa pozerala doľava doprava, či sa na ňu nikto nepozerá, nevšimla si ma. Tak teraz proste z toho čistého plášťu vytiahla taký gaval chleba so šunkou alebo ja neviem, so salámou, tak si z toho fajnovo odhrízla, schovala si to naspäť a pracovala ďalej. Hej, čiže to bolo. Čiže zase sa vraciame k tomu, že je to jednoducho v hlavách tých ľudí.
Jasné.
Keď tá čistota nebude v hlavách ľudí, tak nebude ani v tom finálnom produkte.
Takže na plášťoch odteraz nešiť vrecká.
Presne tak. Áno. Ľudia sú prešpekulovaní a keď chcú, tak obídu všetko. Takže.
Michal, a keďže každý zamestnávateľ sa snaží ušetriť nejaké tie finančné prostriedky, žiaľ častokrát práve na úkor BOZP, aspoň teda my, bezpečnostní technici, sa s tým veľmi často stretávame. Ako by mohla práve technická čistota prispieť k úspore napríklad takýchto nákladov vo výrobe alebo ak sa jedná, povedzme, aj o tú údržbu strojných zariadení, tak ako si spomínal?
Keď spoločnosť alebo keď firma nevenuje dostatočnú pozornosť, dostatočné financie na údržbu svojich strojov, tak to jednak môže viesť k tomu, že budú mať zvýšené náklady napríklad za nekvalitu výrobkov. Hej? To znamená, že nie pravidelne alebo nie tak, ako by sa mala sa čistiť napríklad vstrekovacia forma. Môže mi tam vznikať rôzne prestreky, rôzne iné defekty, ktoré sa napríklad nemusia odhaliť počas výrobného procesu a odhalí ich napríklad až zákazník. Buď pri dodaní, alebo pri montáži dielu, v horšom prípade, keď sa niečo pokazí reálne v aute. Hej, to už je proste ten horší príklad. To sú teda zvýšené náklady z pohľadu nekvality. Ďalšie zvýšené náklady môžu byť spojené s tým, že opäť keď sa jednoducho zanedbá údržba strojov, tak aj tak skôr či neskôr každý jeden z tých problémov vypláva na povrch. Hej, že ono, tá údržba a tie cykly tej údržby, tej malej, strednej, veľkej údržby, ono to není nastavené pre srandu, ale je to nastavené práve kvôli tomu, pretože všetky tie súčiastky, z ktorých sa zariadenie skladá, podliehajú nejakému opotrebeniu a jednoducho po nejakom čase začne mať ten únik oleja, začne mať nejaký pokles tlaku, môže sa mi to prejaviť, opäť spomeniem tú strekovaciu formu na čomkoľvek. Keď sa ale vrátim k tomu zariadeniu, ak nerobím tú údržbu poctivo a tak, ako by som ju mal robiť, tak sa mi jednoducho môže stať, že stroj mi prestane z ničoho nič fungovať a ja potom jednak stratím čas tým, že musím pátrať, čo sa vlastne pokazilo, mm-hmm. a teda ten náklad predstavuje neplánovaný prestoj napríklad. Mm-hmm. A v zásade každý neočakávaný prestoj mi zvyšuje náklady, pretože opäť môžem sa dostať do situácie, budem mať prestoj pol smeny, smenu, mm-hmm. nestihnem vyrobiť taký počet kusov, ako si zákazník objednal, príde mi napríklad logistická reklamácia. Mm-hmm.
Ja som sa s technickou čistotou stretla niekedy okolo roku 2018-2019 na jednej mm-hmm. konferencii. Posunula sa za tých 4-5 rokov tá technická čistota napred?
Ako posunúť sa určite posunula, zase je možno trošku väčšia nejaká vedomosť o tej technickej čistote a v tých firmách, ktoré sa napríklad pred tými 4-5 rokmi s tou technickou čistotou stretli, určite je vidno nejaký razantný posun, hej? Že oni už, tak ako sme my začínali od tej nuly, tak už teraz aspoň vedia, od čoho sa majú približne odraziť, čo ten zákazník asi očakáva, ako by to malo mať nejakú logickú následnosť, ako by to malo byť nejakým spôsobom systematické. Čiže už tie firmy sa v tom nejakým spôsobom orientovať vedia. A teraz by som v podstate rád nadviazal na to, že ako aj do technickej čistoty vstupuje v podstate AI, tam teda umelá inteligencia. Teraz spolupracujem s jednou takou nemeckou spoločnosťou a dostal som sa vlastne k ich aplikácii, ktorá výrazným spôsobom šetrí náklady a čas na toto v zásade meranie tej technickej čistoty. Ono to funguje veľmi jednoducho tak, že majú také špeciálne pečiatky. Tá pečiatka funguje ako také nejaké zberné médium, čiže si to môžeme úplne jednoducho predstaviť tak, že z tej pečiatky ako keby sa odlepí taká ochranná fólia. Tá pečiatka má lepkavý povrch, lepivý povrch. Mm-hmm. Čiže ja ten lepivý povrch nalepím buď na pracovnú plochu alebo priamo na produkt. Po odlepení ja vlastne vidím aj voľným okom veľakrát nejaké nečistoty, ktoré sa mi tam nachádzajú. A teraz do toho vstupuje tá umelá inteligencia, že táto firma v podstate vyvinula aplikáciu, ktorú si nainštaluješ prakticky na akýkoľvek smartphone. A táto aplikácia s umelou inteligenciou má v sebe približne 40 000 častíc. Mm-hmm. Na základe tých 40 000 častíc tá aplikácia dokáže v priebehu pár sekúnd rozlíšiť, či sa jedná o kovovú, nekovovú časticu a dokáže mi v podstate zmerať rozmery tej častice. Mm-hmm. Pretože ja v tej špecifikácii pre technickú čistotu mám jednak definované, aké častice sa tam môžu, respektíve nemôžu nachádzať. Väčšinou to zvykne bývať rozdelené na kovové, nekovové a vlákna. Mm-hmm. A teda aspoň toto mi tá aplikácia rozlíši, či mám problém s kovovými alebo nekovovými. A takisto vlastne druhá podmienka v tej technickej čistote je veľkosť. Mm-hmm. Tam sú rôzne veľkostné triedy, čiže ja už nemusím teraz posielať každú tú jednu vzorku do labáku. Ja to dokážem spraviť priamo v procese za pár sekúnd, alebo povedzme za pár minút. Nemusím čakať 10 dní, ale nápravné opatrenie môžem prijať zase v priebehu pár minút. Mm-hmm. Vyskúšam, otestujem. Čiže je to naozaj aplikácia, ktorá je podľa mňa, môže znamenať celkom takú, taký prelom, alebo taký výrazný posun, čo sa týka fakt, že v rýchlosti a v evaluácii procesu tej technickej čistoty.
A je už vonku tá aplikácia?
Je už vonku.
Alebo je len vo vývoji zatiaľ, v skúšobnej dobe?
Je to ešte v podstate takom polovývoji, alebo povedal by som, že je, samozrejme, že aj oni ju stále ešte zlepšujú a mm-hmm. dostávajú rôzne podnety, niekedy im posielam aj ja nejaké podnety, že teda niečo som si odfotil mm-hmm. a celkom to možno nekorešpondovalo s realitou. Čiže oni na tom ešte makajú. Aplikácia je vonku, ja už mám nainštalovanú v telefóne, takže ktokoľvek by chcel, môže sa mi ozvať. Dáme a veľmi rád, určite veľmi rád prídem sa pozrieť na akýkoľvek proces.
No super, takže vidím veľký pokrok práve s príchodom umelej inteligencie do aj technických procesov. Michal, a aké môžu byť konkrétne negatívne dôsledky nečistoty napríklad na tých finálnych výrobkoch?
No, keďže sme v BOZP podcaste, tak ja by som sa teraz trošku viacej dotkol tej bezpečnosti a o tom, ako možno súvisí tá technická čistota s bezpečnosťou. Keď sa opäť vrátim do praxe a opäť sa vrátim k tomu môjmu produktu pre BMW, bol to v podstate kritický produkt, bol to taký adaptér, ktorý slúžil na pripojenie chladiaceho systému k batérii. Preto tam boli aj také vysoké požiadavky, pretože aj sme to teraz niekoľkokrát videli vlastne v rôznych správach, a to nehovorím, že toto teraz tak bolo, že toto je ten príklad, a toto bola tá hlavná príčina toho, že napríklad to elektroauto zhorelo, ale tie elektroautá asi, ako to teda ja vnímam, častokrát zhoria práve kvôli tomu, že dôjde napríklad k prehriatiu alebo k znefunkčneniu niektorej časti batérie. K tomuto práve môže dojsť kvôli tomu, že sa mi do batérie dostane kontaminovaný produkt, na ktorom je napríklad nejaká abrazívna častica, teda častica, ktorá nejakým spôsobom poškodzuje, môže poškodzovať povrchy iných plôch alebo iných komponentov. Čiže mne sa veľmi ľahko môže stať, že sa mi do obehu dostane nejaká takáto častica, ktorá mi napríklad môže upchať nejakú súčasť toho chladiaceho systému, môže mi znefunkčniť súčasť toho chladiaceho systému. Tým pádom mi môže dochádzať k prehrievaniu batérie, čo môže v zásade viesť až napríklad k vznieteniu vlastne tej batérie a celého elektromobilu. Čiže tá technická čistota a bezpečnosť je nie dôležitá a spätá iba vlastne v tom procese, ale môže byť docela taká významná až nebezpečná pre toho finálneho užívateľa.
A akú úlohu zohráva technická čistota napríklad pri predchádzaní profesionálnym chorobám? Napríklad, keď už si teda spomenul aj ten farmaceutický priemysel, tak vedel by si mi možno povedať, aké konkrétne ochorenia by sa mohli technickou čistotou napríklad minimalizovať? Keď už sme pri tej našej BOZP.
Možno by som nepovedal, že ani priamo technickou čistotou, ale nejakými, povedzme, normami alebo pravidlami, ktoré sú naviazané na dodržiavanie technickej čistoty, alebo teda zamerané na ten výsledok toho čistého produktu. Môžeme sa napríklad na to pozrieť tak, že vo výrobnom procese v rôznych odvetviach, či už je to v elektropriemysle, či je to zase vo farme, či je to v potravinárstve, sa používajú aj rôzne chemikálie, či až nebezpečné látky, ktoré jednoducho svojimi chemickými procesmi alebo svojou podstatou ovplyvňujú kvalitu toho produktu a sú potrebné vo výrobnom procese. Tu už potom aj z podstaty technickej čistoty sa používajú rôzne ochranné prostriedky, či už sú to, ako sme sa bavili, rukavice, rôzne ochranné plášte. Ale keď sa jedná o takéto, povedzme, chemikálie alebo nejaké prchavé látky, takisto sa podľa závažnosti tej prchavej látky používajú rôzne respirátory alebo až masky s rôznymi HEPA filtrami. Čiže týmto sa v podstate chránia tí zamestnanci voči rôznym, ja neviem, respiračným chorobám alebo rôznym takýmto iným ochoreniam. Čiže ono je to zase tak spojené s tou, že možno primárnu úlohu v tomto má BOZP, nejako v tom tak sekunduje technická čistota.
Áno.
Aby sa napríklad aj v tom potravinárskom priemysle nedostali do toho, ja neviem, nejaké sliny, lupiny, vlasy, čokoľvek chlpy, hej, čiže sa používajú takéto prekrytia tváre. Čiže tým primárnym záujmom je ochrániť v zásade zdravie toho zamestnanca a v rámci technickej čistoty je teda dobré zabezpečiť a predísť tomu, aby tiež došlo ku kontaminácii výrobku.
Michal, a máš nejaké príbehy, príhody, ktoré sa ti práve v súvislosti s touto problematikou, tou technickou čistotou stali na pracoviskách?
Mám teda jednu takú ešte príhodu alebo taký jeden príbeh, kedy sme v jednej spoločnosti, ktorú nebudem teda menovať, sme tiež zabezpečovali jeden už existujúci priestor pre podmienky technickej čistoty a jednou z tých podmienok technickej čistoty je aj to, že už v takom stupni tej miestnosti musia byť umývateľné aj steny. Že buď sa to robí takým tým nejakým plastickým alebo elastickým náterom. Sú to posledne také tie farby v školských jedálniach,
áno,
čo sú pod tou tenkou čiarkou, také tie lesklé, čo sa jednoducho dajú utierať. Tak ja som to teda nejako prezentoval, alebo som to nejako posunul na, tedy to bol tuším manažer údržby, alebo lean, alebo niekto taký, ktorý teda mal zabezpečiť to, že tie steny sa natrú takouto umývateľnou farbou. ja som tam v podstate asi o 2 dni prišiel a pozerám, že však na tej stene sa nič nezmenilo, že teda takú farbu tam nevidím a nevedel som si predstaviť, akým spôsobom tá stena môže byť umývateľná. Tak mi teda bolo vysvetlené, že oni to natreli exteriérovou farbou na domy, lebo keď prší, tak sa tá farba nezmie.
OK.
Takže aj takto sa dá chápať technická čistota, hej, že...
Tak išli trošku low-costovou cestou asi.
No, presne tak, ale to sa ti potom presne môže potom v tom procese vrátiť. Toto nebol celkom ten prípad, možno to bolo šťastie, možno nie, ale aj takto všelijako sa na to tie firmy pozerajú, takže človek aj zasmeje pri tej technickej čistote.
Jasné.
Je napríklad zaujímavé, a to teraz zase trošku prepojím s LinkedInom, keďže sa aj ty veľmi intenzívne venuješ LinkedInu.
Uh-huh.
A ja som sa teda tiež začal tomu LinkedInu v poslednej dobe venovať viac. Ja snažím sa nejakým spôsobom častejšie prispievať, vyvolať tam nejakú diskusiu. A teraz napríklad poviem o tom, že pre mňa osobne to už má taký osoh alebo taký význam, ten LinkedIn, že sa mi napríklad ozvala jedna poľská spoločnosť, ktorá vyrába také zariadenia, ktoré sa v podstate používajú v procese na čistenie dielov,
mm-hmm.
takých veľmi precíznych, veľmi presných dielov, čiže napríklad oni ma oslovili s tým, že by chceli so mnou spolupracovať. Takisto sa mi ozvala jedna slovenská spoločnosť, sami od seba, nebudem tiež ešte asi radšej menovať,
mm-hmm.
že by v zásade tiež chceli nadviazať nejakú spoluprácu. Zajtra idem do jednej spoločnosti, ku ktorej som sa dostal tiež vďaka LinkedInu. Čiže keď sa chce niekto venovať rozvoju svojho podnikania, tak určite odporúčam používanie LinkedInu.
Sila sociálnej siete.
To je sila sociálnej siete. Mm-hmm. A v tomto musím povedať, že teba, Lenka, tak trošku akože obdivujem, akým spôsobom sa ty popri práci a rodine, ako si nájdeš čas v zásade ešte aj na udržiavanie toho tvojho LinkedIn profilu, pretože aj tento podcast nahrávame v nedeľu o 5:30.
Mm-hmm.
A keďže som sa ja trošku popri tom gastre venoval nejakým úpravám fotiek a videí,
mm-hmm.
a audia, tak viem, ako je to čas, ako to strašne, aký je to strašný hltač času. Čiže naozaj venovať sa práci, rodine a LinkedIn na takejto úrovni je super.
Ďakujem, Miško, veľmi pekne. Pohľadí na srdci, na duši.
Tak treba sa hľadiť navzájom.
Áno, takže verím, že určite sme sa pohľadili teraz vzájomne, a kto bude potrebovať, tak technickú čistotu
tak aj
prepošleme tebe.
Rád pohľadím kohokoľvek.
Áno. A určite, kto bude potrebovať aj BOZP alebo prislúchajúce ostatné oblasti, tak radi vám pomôžeme aj my s našou spoločnosťou. Michal, blížime sa k záveru nášho podcastu. Mohol by si na záver dať našim poslucháčom, možno aj zamestnávateľom, ktorí nás počúvajú, alebo ktorých táto problematika zaujala, nejaké tipy a rady, ako by mohli zlepšiť technickú čistotu na svojich pracoviskách a prispieť tak k bezpečnejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu?
Tak tým základným tipom a tým prvým tipom by bolo, keďže ja v tejto oblasti podnikám, aby si zavolali mňa.
Áno.
To akože samozrejme.
Dám im na teba kontakt.
Ja sa na tú technickú čistotu snažím pozerať a snažím sa to vlastne aj tým zamestnávateľom alebo ja neviem, projektovým manažerom alebo ktokoľvek s tým prichádza do styku. Ja sa tým spoločnostiam pokúšam vysvetliť a naviesť ich tou cestou, že možno aj my teraz, keď sme sa o tom rozprávali a keď som ti hovoril o tých rôznych opatreniach, tak to znie strašne komplikovanie a proste milión opatrení a jedno s druhým. Ale v zásade je to všetko iba zdravý sedliacky rozum.
Mm-hmm.
Samozrejme, není to aplikovateľné úplne všade, ale ja sa aj v tej technickej čistote snažím riadiť takým heslom a celkovo by sa podľa mňa firmy mali riadiť takým heslom, že snažiť sa to spraviť tak čisté, ako je potrebné, nie tak čisté, ako je možné.
Mm-hmm.
Pretože úplným základom tej technickej čistoty je to, aby vlastne firma pochopila, akú technickú čistotu má dosiahnuť. Potom si dokáže ušetriť náklady, dokáže si ušetriť čas, dokáže si ušetriť kopec starostí, pretože ak to spravia tak čisté, ako je možné, môžu do toho procesu a do zariadenia nainvestovať zbytočne veľa peňazí. Pritom keby sa na to pozreli, čo naozaj od nich zákazník požaduje, tak by do toho investovali iba to, čo je potrebné, a teda ušetrili by si všetky tieto zdroje. Čiže naozaj by som poradil firmám, spoločnostiam, projektovým manažerom alebo iným ľuďom, ktorí prichádzajú s technickou čistotou do styku, nech sa na to pokúsia pozrieť čo najjednoduchšie, ako ide. Mm-hmm. Ja ešte spomeniem jeden príklad. Bol som takisto v jednej spoločnosti, ktorá mala problémy s technickou čistotou na výrobných linkách. Výrobná linka bolo viacero výrobných pozícií, alebo teda viacero výrobných stolov a mali s tým problém. Keby sa na to človek chcel pozerať komplikovane, tak si povie, že nemám špeciálne pečiatky, nemám laboratórium, nikdy som s tým nerobil a tak ďalej. Hej? Mm-hmm. Ale keď som sa ja na to chcel pozrieť čo najjednoduchšie, zobral som si 9 papierikov, na ktoré som si napísal stanica 1 až stanica 9. A keďže som vedel, že nemám tie špeciálne pečiatky, tak som minimálne spravil to, že som si odstrihol lepiacu pásku. Tú lepiacu pásku som nalepil na tú pracovnú plochu, odlepil a minimálne som sa vedel pozrieť na to, či tam mám vlákna, či tam mám nejaké pevné častice, metalické, nemetalické a tak ďalej. Samozrejme, že pred žiadnym zákazníkom by to neprešlo a neobhájil by som to, ale z hľadiska takého zlepšenia interného procesu a aspoň pochopenia toho problému sa na to dá pozrieť úplne takto jednoducho. Čiže treba naozaj používať sedliacky rozum a treba ísť vždycky od toho najjednoduchšieho, najlacnejšieho, no zároveň efektívneho riešenia.
Jasné, až potom pristupovať k nejakým tým drahším procesom.
Presne tak. Presne tak.
Miško, chcela by som ti naozaj veľmi pekne poďakovať za tvoje cenné rady aj hlboké znalosti, o ktoré si sa dnes s nami podelil v súvislosti s technickou čistotou a hlavne aj jej význame v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Je to naozaj veľmi zaujímavá problematika a hlavne myslím si, že aj veľmi efektívna. To už posúdia aj naši poslucháči. Ešte raz ti naozaj veľmi pekne ďakujem za tvoje inšpiratívne poznatky.
Ďakujem aj ja pekne za pozvanie. Ďakujem, že aj prostredníctvom môjho hlasu dostala technická čistota trošku viacej priestoru a dúfam, že aj tento podcast možno niekoho inšpiruje k tomu, aby sa začal možno tej technickej čistote viacej venovať, aby sa nad tým začal nejakým spôsobom zamýšľať. Takže je to zatiaľ trošku ešte taká možno minoritná téma, ale ja verím tomu, že stále s vývojom technológií sa bude dostávať viac a viac do popredia a firmy, či to budú chcieť alebo nebudú chcieť, budú musieť nejakým spôsobom do toho investovať. A som presvedčený o tom, že čím skôr do toho firma investuje, tým lepšie spraví a tým bude lepšie pripravená na tie výzvy do budúcnosti.
Tak, budeme držať si palce všetci. No. Takže ďakujem ešte raz. Tiež by som sa chcela poďakovať aj vám, našim verným alebo aj novým poslucháčom za vašu pozornosť a záujem práve o témy BOZP. Samozrejme, ak by ste mali akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli niečo viac pýtať, prebrať, riešiť o týchto oblastiach, prípadne v oblastiach požiarnej ochrany alebo dokonca aj v prípade technickej čistoty, tak vám s našou spoločnosťou OCHSA sme plne k dispozícii. Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi otázkami, návrhmi a pre nás je určite bezpečnosť na pracovisku prioritou. Ďakujeme vám za dôveru, teším sa na ďalšie spoločné audio stretnutia v našom podcaste. Príjemný deň, priatelia.
Ďakujem aj ja, ahojte.